Poza Buffer Radio sa Sunnipa. Микрофон алдында ол суқырмаш азатлықның шимбе тапшыруында ұзып барыш атнаға көзәту ясарбыз. Түркияның саяси һәм мәдәни тормышында болған яңалықлар белән таныштырырбыз. Қырымдағы татар ауылларына элекке исемнәрен қайтару таләбе көшәйә. Моның өчен махсус комиссия төзеләчәк. Шулай ук бүгенге тапшыруыбызда татар интернеты яңалыклары һәм яшьләр сәхифәсе булачак. Бу көннәрдә Төркиянең Иске шәһәр һәм соңрак Анкара шәһәрләрендә Татарстанның Дәүләт Курчак театры Габдулла Тукайның Суанасы әсәрен куйды. Казан курчаклары Төркиядә иртәгә кадәр дәвам иткән халыкара театр фестивалендә катнаша. Бу хакта соңрак, хәзер исә атна дәвамында булган хәлләргә Наиф Акмал күзәтү ясый.
Бу атнаның төп темасы Русиядәге террор һөҗүмнәре булды. Душәмбе көнне Мәскәү метросындагы 2 шартлауда 40, Шершәмбе Дагыстанның Кизләр шәһәрендәге 2 шартлауда 12 кеше үлде. Барлыгы 100-дән артык кеше яраланды. Тәртип саклау оешмалары Мәскәүдәге һөҗүмнәрнең дә Төньяк Кавказ сугышчылары белән бәйле булганлыгын белдерде. Русия президенты Дмитрий Медведев террорчылыкка каршы көрәшне көчәйтү өчен андый гамәлләр кылучыларга язаны кырыслатырга кирәк диде.
Перечень этих средств не только для нашей страны, а вообще должен быть расширен.
Кырыш чараларын бөтен дөньяда киңәйтү тиешле. Алар нәтиҗәле генә түгел, ә кырыс һәм аяусыз булырга тиеш. Моның өчен язага тартырга кирәк.
В превентивных целях, то есть для предотвращения террористических актов. Надо наказывать за это.
Премьер-министр Владимир Путин террорчылар турында 1999 елны хәтерләткән белдерүләр ясады.
Мы знаем, они залегли на дно, но это уже дело чести правоохранительных органов выковырить их.
Путинның бу сүзләреннән соң оппозиция вәкиле Илья Яшин халыкның хокуклары кысыла, әмма террорчылар бетерелмәй диде.
Еще 11 лет назад Путин пообещал положить конец терактам в российских городах.
Күптән түгел генә Путин террор һөҗүмнәрен бетерергә һәм террорны җиңәргә вәгъдә иткән иде. Моның өчен без үзебезнең сәяси хокуклар һәм ватандашлар ирекләреннән баш тарттык. Без губернаторларны сайлаудан баш тарттык. Булар барысы да Владимир Путинның хакимиятен ныгытты, әмма безгә иминлек китермәде. Кичәге шартлаулар Путинның террорга каршы сәясәтенең көчсезлеген күрсәтә, ди Яшин.
Террорга каршы чара буларак Казан метросында да юлчыларны тикшерә башладылар. Кайбер юлчыларга бу ошамаса да, икенчеләре әллә кайчан шулай кирәк иде диделәр.
Вы понимаете, всегда не надо перегибать палку, если это в целях безопасности, то любой.
Арттырып үтәмәскә кирәк. Иминлек өчен булса кешеләр аңлар. Бездә Русия икәнен онытмаска иде. Мондый контрольне кешегә каршы кулланырга мөмкиннәр. Башка суллар да бар бит.
Конечно же, против, но есть же другие способы.
Аны инде иң баштан ушлай кертергә иде.
На сезнең менә әйберләрегезне тикшерә башлалар. Паспортларыгызны тикшерә башласалар.
Бирәбез инде, әйе. Конечно.
Каршы күрсәләр, тикшерсәләр.
Аткы контроль кылсалар.
Булса гына инде шундый әйберләрне уйлый башлыйлар бит. Аны иң баштан ушлай итергә иде. Шундый контроль.
Русия эчке эшләр министрлыгының һәм федераль иминлек хезмәтенең Башкортстандагы берләштерелгән оператив идарәсе Октябрьскидә террорчылар төркеменең тотылуын белдерде. Иминлек хезмәтләре кибет талаганнан соң тотылган бу төркемнең Төньяк Кавказдагы сугышчан төркемнәргә һәм террор эшчәнлегенә бәйле бик тә куркынычлы бер төркем булганлыгын, аларның Идел буе төбәгендә дә террор һөҗүмнәре әзерләгәнлеген әйтте. Шәршәмбе АҚШ президенты Барак Обама Франция президенты Николя Саркози белән Ак йортта очрашканнан соң ясаган чыгышында Тәһранны атом эшчәнлеген туктатырга мәҗбүр итү өчен Иранга каршы яңа чикләүләр кертү мәсьәләсен озакка сузмаска кирәк дип әйтте.
My hope is that we are going to get this done this spring.
Шикләүләрне кертү мәсьәләсе айларга сузылмаска тиеш. Киресенчә, бер ничә атна эчендә ул кабул ителергә тиеш. Бу яз көннәрендә бу турыда чаралар күрелер дип ышанам, диде ул.
Казанда бер төркем хокук яклаучылар универсиада корылмаларының кайберләрен төзүгә каршы чыкты. Алар фикеренчә, Казан су елгасы һәм Казан күле янында урнашырга тиешле корылмалар канунсыз рәвештә төзелә. Жымға күнні жинаятшілікке әм қонусызлыққа қоршы қаракет башлығы Дмитрий Берников, әлігі қаракет қысаларында үйіштұрылған экология комиссиясы ағзасы Рив Зарифуллин, гидробиология жамғиятының қозан бөлігі рәйсесі Нәфиса Минхажева матбуғат үшірашу өткерді. Нәфиса Минхажева.
Нарушения, о которых так долго говорили, не признаны. С этим уже спорить нельзя, то есть это признано официальными.
Нихаят біз ұзақ уақыт айтып келген проблемаларға түрелер де иғтибар ете башлады. Элек Татарстан экология министрлығы өзін хоқлы деп танып келсе, хазір узғайыбын таны. Идел бойы табиғатны сақлау прокуратурасы қорары негізінде әлігі министрлық университеті қырылмасының қазан су ярында дзілігі рұқсат берген үшін жауаплы деп табылды. Табиғатны сақлау федерал қызметі де өз тікшірілерін өткеріп, шындай нәтижеге келді. Хазір есе бүтінісін алға таба нешілерге деген сұрау барши. Экологлар әлігі сұрауға жауап табы мақсатынан яқындағы айларда екі конференция өткерге жиына. Берді біз қонан суны шестарту проблемасы турында сөйлешешек біз дейін Әзифа Минхажева.
Тоже очень непростой аспект, и на него сегодня тоже однозначного ответа нет.
1 апрельде Русияда ғаскерге язғы шақырылыш башланды. Бу яздан ғаскерге олу шартлары шақты қырыслатыла, көпкіне тошламалар бітірілі.
Отналық күзету білен Наиф Ақмал болды. Бу атна башында герман канцлері Ангела Меркельнің Түркия сәфәрі Түркия һәм дөнья матбуғатында шактый зур урын алды. Түркияның Европа берлегенә тулы әгъзалыгына каршы чыккан Меркель 4 елдан соң Түркиядә булып китте. Сәфәр алдыннан туган киеренгелек сәфәр барышында йомшара төште. Ике тарафның да бер-берсенә таләпләре булды. Германиядәге якынча 4 миллион түркнең язмышын кайгырткан Тайип Эрдоган Германиядә түрк мәктәбе булдырылуын сорады. Башта түрк мәктәпләренең интеграция өчен Ирте булачагын алга сүргән Меркельнең карашы сәфәр барышында үзгәрде. Эрдоган шулай ук Европа берлегенә әгъзалык мәсьәләсендә Меркельне ачык сөйләшергә чакырды. Меркель башта шартлы рәвештә әгъзалык тәкъдим итсә, хәзер вазгыятның таләпләр үтәлгән очракта үзгәрә алачагын белдерде. Түркия президенты Абдулла Гүл рәсми сәфәр белән Пакистанда иде. Пакистан президенты белән очрашкан Гүл икътисад һәм сәяси өлкәдә төрле килешүләргә кул куйды. Ике ил арасындагы мөнәсәбәтне арттырырга максат билгеләгән ике ил башлыгы террорчылыкны да хөкем итте. Соңгы бер ничә айда Төркиядә игътибар үзәгеннән төшмәгән хакимиятне җимерү планында гаепләп кулга алынган кешеләрдән 19 офицер иреккә чыгарылды. Пенсиягә чыккан ике генерал белән бергә 19 офицер гаепләүдә көчле дәлилләр табылмау сәбәпле иреккә чыгарылды. Чәршәмбедә шулай ук 9 офицер иреккә чыгарылган иде. Төркия тормышында бу атнада бер кызыклы вакыйга булды һәм бүген без аңа тулырак итеп тукталырбыз. Бу көннәрдә Төркиянең Иске шәһәр һәм соңрак Анкара шәһәрендә Татарстанның Дәүләт Курчак театры Габдулла Тукайның Су анасы әсәрен куйды. Казан курчаклары Төркиядә иртәгә кадәр дәвам иткән халыкара театр фестивалендә катнаша. Бу чара һәм Су анасы тамашасыннан алган тәэсирләре турында Мәтин Карышмаска күп еллар Анкарада яшәп, татар мәдәниятен танытуга зур өлеш керткән милләт тәшебез Рухзы Корбан сөйләп бирде.
Әкият Татарстан дәүләт курчак театры Төркиядә кунакта булып китте. Беренче булып алар Иске шәһәргә килеп төштеләр. Иске шәһәрдә Иске шәһәр мэриясе тарафыннан хәзерләнгән 5-нче халыкара Иске шәһәр балалар һәм яшүсмерләр театр фестивалена катнашып, Тукайның Су анасы спектаклен 2 тапкыр сәхнәгә куйганнар һәм шулай ук анда инде бик каты җылы каршылаганнар тамашачылар татар театрын, курчак театрын. Менә инде аннан соң Анкарага килделәр. Анкарада 4-нче Этнос Анкара халыкара театр фестиваленә катнашу өчен бу фестиваль 27 марттан 4 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. 28 мартта башланды. Ул көнне курчак театры көне итеп игълан иткәннәр. Һәм Татарстан әкият дәүләт курчак театры шулай ук суанасын куйды. Монда инде сәгать 12-дә дип язганнар иде. Без гаилә буларак сәгать бераз алданрак киттек, булар белән күрешик, сөйләшик татарлар белән. Башта барып кергәннән соң сәхнәдә декорацияны куеп бетергәннәр иде. Беренче булып бер хатын утырып тора иде алдагы рәттә. Мин барып татарча исәнләштем. Аннан соң таныштык инде. Бу кеше Роза Япарова булып чыкты, театрның директоры, Россиянең һәм Татарстанның от казанган сәнгать эшлеклесе. 1985 елда беренче булып Аданага килгәннәр булар фестиваль өчен. Аннан соң 2 тапкыр Измиргә, 2 тапкыр Бурсага. Менә бу юлы да инде башта Иске шәһәр, аннан соң Анкара, инде соңгы ни итеп тә фестиваль итеп тә булуга китәчәкләр иде. дүшәмбе көнне киткәннәрдер дә, анда да бер фестивальга катнашканнан соң кайтып китәбез диделәр. Инде булар дөньяның төрле җирләрендә йөргәннәр икән. Кайсы җирләрдә йөрдегез дип сорадым мин. Германия, Франция, Финляндия, Румыния, Болгария, Польша төрле илләрдә булганнар. Анда киткән җирләрендә татарлар белән танышканнар, күрешкәннәр. Татарларны беләсезме, 7 миллион татар бөтен дөньяга җәелеп сибелеп яши. Мине кызыксындырган бер сорау бар иде. Бөтен дөньядагы татарларны күргәнсез. Кайсы жердәге татарлар тагындакта татарлыкларын, гырыф-гадәтләрен саклап кала алганнар дигән сорауга Роза ханым Финляндия татарлары дип җавап бирде. Ник анды дип сорадым мин. Бөтен 7 миллион татарның бары тик 1 меңе генә Финляндиядә яши. Төркиядә мәсәлән 25 мең татар исәпләнлә бар дип. 1 мең татар ничек итеп инде 25 мең татарның өстенә чыга ала дисәм, аларның анда үзләренең мәчетләре бар дия, шул хәтле актив алар дия. Аннан соң ул мәчетләрдә татар тел дәресләре дә алып барыла диде инде. Бик ошатып яратып кайтканнар. Театр башлану алдыннан әле режиссер белән дә сөйләштек. Режиссер Илдус Абезиннуров. Мин инде Илдус дип сүз башлашыннан Зиннуровмы дип сорасам, ул көлеп кенә. Бик мәзәкшән кеше икән, менә Төркиядә дә мине таныйлар дия инде көлеп кенә. Директор ярдәмчесе бар иде инде анда. Шулай ук артистлар белән дә сөйләшү мөмкинчелеге булды. Аннан соң театр башлану алдыннан залга кирип утырдык. Залга кирип утыргач та тамашачылар җыела башлады. Тамашачыларга килгәндә инде күбесе төрекләр иде. Куршак театры булгач, бала өчен дип беләбез бит инде, менә бу күбрәк олылар, университет укучылары, мәктәп укучылары дисәк инде зур класслар инде булар. Кырым татарлары, алар бик актив. Казан татарлар һәм шулай казаклар килгән иде. Монда инде бөтен төрки дөнья бер арага җыелган дип әйтсәк тә, һич тә ялгыш булмас иде. Беренче булып теге губка ниләре белән, полоскалары белән фигуралар ясап, шундый губка фантазиясе дигән бер уен күрсәттеләр булар. Русча җырлап, алар уйнап тордылар шунда русча музыканы ине. Бу безне борчуды. Нишләп русча башлана әле татарча куршак театры дип уйладык ишебездән генә. Борчылып карап утырдык моны. Аннан соң инде без мөһим булганы Тукайның су анасы. Спектакль өчен барган идек бит. Бу Тукайның су анасы спектаклен Зиннур Хисниаров сәхнәләштергән икән. Аннары инде сәхнә ачылып китте. Сәхнә ачылганнан соң зәңгәр белән яшел нитеп бер арада шундый матур бер күл каршыбызга чыкты. Күл каршыбызга чыкты, зәңгәр күл. Аннан соң спектакль башланып китте. Спектакль бер нинең бабай сүз алып барды инде. Менә мин сезгә күптән булган бер хикәяне сөйләп бирәм дия. Ул да Крәшен татары икән үзе. Юрий Чуктиев исемендә бабай булып уйнаган. Шундый матур әйбәт татарча сөйләшә инде. Аннан соң Куршак театры башланып китте. Су анасын беләбез бит инде. Теге авылның авылдагы бер малай су анасының торагын урлап кача, аннан соң аны бу караклыкның начар эш икәнен күрсәтәсе килгән инде Тукайның. Биткәннән соң да бер кеше дә китүгә ашыкмады, бөтенесе дә директор белән анда сәнгатьчеләрне бик күрә алмадык инде. Алар эшкә кирип, киемнәрен алыштырып, декорацияларын алыштырып йөриләр иде. Бик рәхмәтләр әйттеләр барысы да. Тәрҗемә итүгә дә кирәк юк бит инде, менә бераз гына аермалыклар булса да, бер-беребезнең телен яхшы аңлый идек, чөнки бөтенебез төрекбез бит инде монда. Гомумән алганда әйбәт булды. Театр бик кат әйбәт булды, бик яраттык. Минем инде менә 13 яшында улым бар, Ирек исемне. Ул беренче тапкыр татар театрын күрүгә барды һәм шундый дулкынланган иде үзе дә. Бик сөенде күреп.
Гомумән алганда Төркиядә театр ул хәтле зур дәрәҗәдә дип әйтеп булмас иде. Алар ничек кабул итте? Сораган булдымы?
Төрекләр дә кайсылары килеп кассеталар сораучылар да булды инде алардан. Бик җылы каршыладылар, аякта аякка басып алкышлады бөтен салон. Шуны әйтә алам, яни шул хәле нилә тәсирләнгәннәр иде бу спектакльдан. Бөтенесе аякта алкышладылар. Рәхмәтләр әйттеләр. Хәтта бер укытучы диделәр аны университетта бер хатын утырган җиреннән рәхмәт әйтеп кычкырып әйтте шундый итеп. Үземне тыя алмадым дия, гафу итегез дия, бик матур спектакль куйдыгыз диде. Сәнгатьчеләр, милләттәшләрем белән бик каты горурландым. Ул вакытта бер татар халык җыры исемә төште. Урманнарга керсәң сызгырып кер, селкенмәгән агач калмасын. Кайда гына йөрсәң матур йөре, сукланмаган кеше калмасын. Бөтен тамашачылар да татар сәнгатьчеләренә соклана иде.
Анкарада яшәүче милләттәшебез Роза Корбан үзенең Габдулла Тукайның Суанасы әсәреннән алган тәэсирләре турында сөйләде. Татарстанның әкият Дәүләт Куршак театры аны бу атнада Төркиядә узган халыкара театр фестивалендә күрсәтте.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырымда татар авылларының исемнәрен кире кайтару таләпләре кырым татарларының сүргеннән кайта башлауыннан соң ук куелган иде. Әмма әлегә бер нәтиҗә дә юк. Кырым татарлары да үзләренең гаебен таный, чөнки авыл һәм шәһәр атамаларын кире кайтару өчен бернинди хукукый адымнар ясалмаган. Менә тиздән бу мәсьәлә белән шөгыльләнәчәк махсус комиссия төзелә, кырым татарлары шуннан соң вазгыять үзгәрер дип өмид итәм. Диләвар Осман тулырак әйтеп сөйләр.
Кырым татарлар Кырымнан сүргенлеккә җибәрелгәннән соң Кырымда 1500-гә якын авыл шәһәрләренең кырым татар исемнәре рус исемнәренә алмашынган иде. Ул вакытта бу үзгәрешләр исемлек партия совет органнары карарлары буенча ясалган иде. Нәтиҗәдә бүген Кырымда меңнәрчә акылга сыймаган исемнәр яши һәм кулланыла. Машина, Витина, Кочергино, Кирпичная, Тепловка, Холодовка, Генеральская танковая, Заветная приветная, Сватово-Кумово, Магазинка, Хамбашкалар бу рәттән. Кырым татарлар мәссә күләм рәвештә Кырымга кайта башлагач, топонимика, ягъни иске исем атамаларының мәсьәләсенә даими күтәреп киләләр, ләкин бу юнәлештә бернинди үзгәреш вакытчы булмады. Ширли хакимиятләр мәсьәләне хәл итү өчен референдум үткәрергә кирәк, карарны тик Украина югарыра да салырга кирәк дигән сылтаулар белән чикләнеп киләләр. Әлбәттә, референдум ысулы кулланылса, рус телле күпчелеге татар исемнәренә каршы булачагы мәгълүм. Ә Украина югары радасында да бу мәсьәләдә уңай карар алынуы өчен тавышлар җитәрле булачагы да шикле. Ләкин моңа да карамастан бу мәсьәлә буенча мәҗлес рәисе Украина югары радасы депутаты Мустафа Җәмилев тарихи исемнәрне кайтару буенча югары радада вакытлы комиссияны барлыкка китерү хакында постановлениены регистрациядан уздырды. Ул үзе бу хакта сөйли.
Махсус бер комиссия курылмасы кирәк. Ну, комиссия, да, Национальная академия декоративной субфотопографии, депутатлар фракцияларны кирәсе кирәк. Улар утрадыкта, ир конкрет куен, хай масл ады нәрлезек, оны тарафында дүшмелері кирәк.
Моннан соң төрле матбугат чараларында төрле комментарийларда рус телле газеталарда басылып чыкты. ИА Регмун агентлыгында политолог Василий Цапов Севастополь, Симферополь, Феодосия бу тарихи исемнәр бу шәһәрләрнең нигезен руслар һәм греклар куйды дип язып чыкты. Татарлар бу шәһәрләр барлыкка килгәннән соң 1000 елдан соң монда килделәр. Аның өчен татар исемнәрен кайтару таләбенә куярга аларның хакы юк, ди ул. Бу мәсьәлә хакында сөйләп, ул Украинага, Кырымны Русияга сатырга кирәк дигән фикерне дә белдерә. Ул 300 ел Кырым өчен төгелгән рус ханы хакында яза. Шулай итеп, мәкаләдә ике каршылыклы фикер булганны күрәбез. Бер яктан руслар Кырымда татарлардан алдын 1000 ел элек яшәгән рус шәһәрләрне булдырганнар. Икенче яктан руслар 300 ел Кырымда кан төккәннәр. Ләкин ни өчен төккәннәр? Кырым аларныкы булган булса дигән сорау җавапсыз кала. Кырымны Русиягә сатып банкрот ил булган Украина баш авыру булган татар экстремизмыннан да котылыр иде. Бюджет мәсьәләләрендә күп елларга хәл итәр иде дип яза Василий Цапа. 17 мартта РИА Новый регион агентлыгына биргән әңгәмәсендә Киевтагы язучы һәм журналист Олесь Бузина исә Кырым татарлар Кырымның асыл халкы түгел, алар христианнар һәм яһүдләрдән соң пайда булдылар. Татарлар грабеж һәм рус кешеләрен әсирлеккә алып сату белән шөгыльләнә иделәр. Икенче дөнья сугышы вакытында аларның күпчелеге нацияләр белән хезмәттәшлек итте. Руслар, украиннар, белоруслар бу шикләр белән бүленгән зур бер халык дип яза Бузина. Әлбәттә, мондый шартларда Кырымда татар авылларының иске татар исемнәрен кайтару мәсьәләсе җиңел хәл ителмәячәкне фарз итәргә мөмкин. Мин бу хакта Мустафа Җәмилев белән сөйләштем. Ул барлық есімлерін қайтару мүмкінлігі шиклі болған. Несілә бүгін қайбір ауылар енді юқ, қайбірләрі бірләштірілген. Механик рәвештә бу мәсьәлә хәл ителмәс. Бу мәсьәләне комиссия хәл итергә тиеш, диде ул. Мустафа Җәмилев, без 1944 елда алмашкан исемнәр мәсьәләсенә күтәрмибез. Без Екатерина II әби патша заманында алмашкан шәһәр исемнәрен ике вариантында кулланырга да тәкъдим итәбез, диде.
Көргенсіздер, онларге бөлі мақалылар, ана Мустафа Джемилев, Сентерополнақ кетмеш кетмек сия, Севастополнақ кетмек, асында біз дүнгесіне келгенде, біз дедік, Екатерина тарапындан деніштірілген географик есімлер, ақ мечет, ақ яр, кезлер, кефе, параллель оларақ қолына білер. Біз шынды эсас айтамыз, екінші дүния савашының сүргінілік нәтижесінде деніштірілген есімлері.
Без үз вәкилләрегезне комиссиягә юллагыз дип бүтән фракцияләргә мөрәҗәгать иттек. Әгәр дә югары рада постановлениене кабул итсә, комиссия төзелеп эш башланачак, комиссия чыгарган тәкъдимнәрне без сессиядә караячакбыз, диде Мустафа Җәмил улы.
Без үз фракцияларга мөрәҗәгать иттек, дидек, үзеңезнең темсилчеләрегезне, ялгыз коммунистлар да бу көнгә кадәр үзеңнең темсилчеләрен күрсәтмәгән, башка фракциялар берни темсилчеләрен. Демек, шынды Верховный Рада бұл постановление қарарын қабыл өтсе, ол комиссия чалышқына башлайдақ, веккенді текветлерін сон сессияға чығарайдақ.
Шулай етіп, Қырымда татар ауыларына ескі атамаларына қайтару мәселесі яңадан күн тәртібіне баса. Азаттық радиосы үшін Қырымнан Дилевер Усман.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Без татарларны дөньяга сибелеп яши дибез. Алар Идел-Урал төбәгендәге авыллардан башлап, дөньяның дистәдән артык иленә таралган. Һәр төбәк үзендә милләтләр тарихын саклый. Татарлар яшәгән төбәкләрдә милли үзенчәлекләрне, татарлыкны саклар өчен нинди шартлар бар? Бүгенге глобализация заманында, бигрәк тә Русиядә үтәчәк җан исәп алдыннан безгә үзебезне барлау кирәк. Милләт географиясе тапшыруында Ландыш Әбүдәрова шул турыда сөйли.
Татар милләте бар, аның тарихы, теле, язмышы бар. Шул ук вакытта аның географиясе дә бар. Хаританы алып, анда татарлар яши торган урыннарны билгеләп чыксак, харитә шактый чуарланып кала. Һәм без татар халкы бөтен дөньяга сибелгән дибез. Татарлар дөньяның дистәдән артык илендә, Русия төбәкләрендә, бик күп шәһәрләрдә һәм авылларда яши. Әмма бу гына милләт географиясен тулысы белән ачып бирми. Мәсәлән, Орынбур татарлары турында сөйләгәндә, Бугырысланда яшәүче милләттәшләр ничек яши дигән кызыксыну уяна. Чиләбенең Троицкие, Магнитогорские бар. Башкортстан татарлары республиканың кайсы районнарында яши? Самар, Пенза, Нижгар, Әстерхан татарлары. Алар кайсы шәһәрләрдә, авылларда яши? Ничек яши? Миллилек сакланамы? Казан белән элемтәләре нинди? Без үзебезне барлау максаты белән татарлар яши торган төбәкләргә сәяхәткә чыгабыз. Бүген без Пермь краеның Барда районына юл тотабыз. Барда нинди төбәк? Анда нинди халык яши? Кемнәр алар? Ул күренекле җәмәгать эшлеклесе Рәшит Яхфәров, композитор Мәсгуд Имашев, актриса Дамира Кузееваның туган ягы. Соңгы елларда популяр җырчылар Сәнифә Рангулова, Гүзәл Уразова, Лилия Биктимирова шул районнан. Татар милләтенә шундый шәхесләр биргән барда, Башкортстанда чит төбәктәге башкорт районы булып та санала бит әле. Казаннан 700 чакрым тирәсе ераклыкта Пермь краеның көньягындарак Урал таулары итәгенә урнашкан ул барда. Казаннан килгән юлда Чулпанышка, Суганка, Өчкүл дигән төрки исемле урыс авыллары кала. Районда 28 мең кеше яши. Шушы халыкның 97% татар һәм башкорт милләтеннән. 2002 елгы халык саны алу нәтиҗәләренә караганда, анда 63% башкортлар, 33% татарлар яши. 1989 елгы халык саны алу вакытыннан соң татарлар артты, диделәр районда. Гомумән алганда, Бардада татарча сөйләшәләр, мәктәпләрдә татар телен өйрәнәләр. Киләсе елга 80 яшен билгеләячәк Таң гәзите татарча чыга. Шулай да, кемнәр соң алар Барда халкы? Бу турыда Таң гәзитенең баш мөхәррире Эльмарт Уразов белән сөйләшәбез.
Башкортны татар безне сорганыбыз юк, без бардалы. Яисә, без гайнәле, без бит гайна кабиләсенә. Шуңа без бирәтә дигәндер бүленеш үзе булмады, булмашыкта бер кышын даимы Аллаһка шөкер, без бер кышын да ике халыкны бүлеп карамыз. Иң якын кадәш дип карыйбыз, туган дип карыйбыз. Шуңа бирәтә без дигә бүлеп йөрмибез инде. Халык сан ал вакытында 2002 елда яңа кызы кыл булды. Гаиләнең башлыгы башка кеше. Хатыны рус кешесе. Кызлары бар бит инде. Гаилә башлыгы дип башка дип языла инде. Хуҗабе кимин рус дип языла. Ә кызлар берсе әйтә мин нинди әтине хөрмәт итәм. Башка дип языла. Берсе әйтә мин әйне хөрмәт итәм. Рус дип языла. Ә берсе әйтә мин нәрсә мин татар дип язам ди. Менә бер гаиләдә 3 халык вәкиле булды. Булды куйды. Ул булган хәл ул бик таза хәл безгә күрә. Без менә шулай буйып карамыз. Шуңа бездә менә бит руслар бардыр әндә яшәүче. Алар безнең телдә тәлем сөйләшәләр.
Барда халкы гомумән Пермь татарларының, башкортларының килеп чыгышы турында бәхәсләр күбрәк фәнни нигездә куера. Бу турыда 1993 елда Бардада фәнни гамәли конференция да узган. Онда Уфадан да, Казаннан да галимнәр, сәясәтчеләр катнашкан. Таралышканда фикерләр капма-каршылыкта калган. Бардада яшәп иҗат итүче Татарстан язучылар берлеге әгъзасы шагыйрь Идият Әширев "Без кем" дигән шигырендә булай ди:
Типтәрләр без, тибәрелгән халык. Гайнәләр без гайнә илендә. Таныклыкта башкорт. Сөйләшәбез, аңлашабыз татар телендә. Ә шулай да без кем? Телебез татар. Башкорт диләр ачып паспортны. Башкорт канлы барда татарыбыз. Татар җанлы гайнә башкорты.
Татарга башкортка бүленеш юк дисәләр дә, күпмедер дәрәҗәдә бар ул. Кайбер авылларда, мәсәлән, Тонупта, Күчтәнтидә татар һәм башкорт зиратлары аерым. Берничә авылда типтәр кисәк, татар кисәк, башкорт кисәк дип йөртү дә бар. Бардада кемгә сүз кушма, матур итеп әдәби телдә сөйләшергә тырышалар. Югыйсә, барда сөйләменең үзенчәлекләре дә юк түгел бит. Анда җылаштыру кешеле, ди дигән сүзләрен ты белән әйтәләр. Килде бит, кайтты бит дигәндә, мәсәлән, килде кай, кайтты кай диләр. Нәрсә урынына, нимә шул урынына, шугына. Шунысы бар, тизгенә әдәби телгә күчү дә җиңел түгел бит әле. Ә бардалалар күче. Бу инде Бардада татар әдәби теле еш яңгырый, еш ишетелә дигән сүз. Сараш авылында яшәүче Сания Пахалилова булай дип сөйли.
Иртән үк без башлыйбыз яңа гасырны, сәламнәрне карыйбыз, хәерле иртәләрне карыйбыз, Уфаны да карыйбыз, Казанны да карыйбыз. Без алар белән гомергә бергә, менә радиолар яңа, авылда бергәле радио булган вакытта үк без аларны тыңлый идек, Рифа Башыйлыбаларны тыңлап, җырлап үскән кешеләр инде без үзебездә. Радио тыңлыйбыз инде.
Ул шулай ук район газете белән бергә Казаннан да газет журналлар яздырып ала икән. Ә инде яңа гасыр дулкынын район җирлегендә тотып бирүне туктатканнар. Бу вакытлыча дип ышандыра район җитәкчелеге. Казан кунаклары да, Уфалар да еш була икән биредә. Аеруча Казаннан концерт, спектакльләр белән еш киләләр. Былтыр Бардада Камал, Тинчурин, Әлмәт татар театрларының Уфадан Фәйзи Гаскәров исемендәге халык биюләре ансамбленең гастрольләре узган. Пермь краенда 136 меңнән артык татар яши. Этнолог галимнәр крайдагы татар һәм башкортларны ике төркемгә бүлә. Тул буе һәм Сылва Ирен төркемнәре. Барда районы Тул елгасы буйлап урнашкан. Барда Пермь крае татарларының баш каласы диләр бардалылар. Һәм дәлилләр дә китерәләр. Мәсәлән, Таң газета редакциясе 20 ел элек нәшриятны да үз канаты астына алган. Шушы вакыт эчендә татар телендә 79 китап чыгарганнар. Хәзер инде край татарлары безгә килә, алай гынамы? Башкортстанның Тәтешле, Яңаул районнарыннан да килгәннәре бар ди Эльмарт Уразов.
Ким дигәндә 15 төбәктә безнең үзәкләр эшли. Край буенча әйе. Без алар мөмкин дигән элемтә торабыз. Безнең бит крайда бер төзелгәсе булгач, 75 еллыгын менән 4 еллык булып торлап киткән дигән. Ибен шушы милли үзәкләрнең бөтен вәкилләре килеп әйме? Безне куплап шундый бер зур бер милли мәҗлес ясарга әйбезә күрә. Безнең район милли мәдәният буенча, милли мәгариф буенча, һәм әлбәттә инде матбугат буенча үзәк булып торган районда. Ул аның тирисен дәмсе менә шулай инде ул үзәк. Әле хәтта безнең район халык эшмәсе өчен газета бар чыга инде. Кредиторларның башлыкларының. Бөтен газета безнең барда басылда яме. 92 елдан башлап безнең шул газета чыкты. Ул әйбәт кенә тираж белән башланып китте, бүген татар телендә чыкты. Даими чатан газета түгел, елга бер 4-5 иң күбе 8 сан чыга бара инде яме. Менә быел мартта башлыйбыз, аның соң көзгә кадәр чыгачак. Газета журналистларыбыз чикмәгән безнең, 5 кенә 4 кеше яме. Барыбер вакыт табабыз, чөнки башка бу эшне беркем дә эшләмәячәк. Китәбез чыгып, 1-2 көнгә командировкага. Край зур бит инде. Березникига 370 чакрым менә шундый ерак-ерак аралар әйме. Без аларга барабыз.
Барда районы туграсына каз сурәте төшерелгән. Казларга борынгы риваят буенча аерым мөнәсәбәт анда. Тул елгасы буйлап урнашкан авылга нигез салганда казларының да өлеше булган имеш. Яшәгән җирен гайнә иле дип йөртүче халык татар телендә сөйләшеп, татар гореф-гадәтләрен саклап яшәүе белән горурлана. Чөнки Пермь краенда яшәүче күп татарлар урыслашып бара диялар. Элмир Туразов Березникида булган бер хәлне сөйләде.
Татар концертлары оештырабыз, әйеме. Жигит бар біздің бірінде яшай, Илдус Арасан ішінде, ол бүтін концертларын оештырайынды. Қызық үшін бұл Березники шәһәріне алып тағы салуатына. Онда 20-30 жылында татар концерт болмаған бе. Күтем тек әне сабыр екен дегенде, әйеме. Машиналар ағыла дейін концертқа, әйеме. Әбейіне, бабайына кертіп қоялар. Онықлары бәнді балаларым уже машина чыгып килеп утыра. Чөнки алар уже күлдүләр салатын. Әби бабайларның исе китә. Салават булып салават ничек килгән монда, әйме? Күргәч исәр генә дип. Мен әйтәм дип. Нишләп кермисез? Без аны белмибез. Кызганчыдан белмибез. Онытканнар күп белер дәрәҗәдә, әйме?
Бу яктан Бардада андый куркыныч юк. Барысы да татарча сөйләшә. Әле анда муниципаль район хакимияте башлыгын сайлауларның икенче турына әзерләнәләр. Бу вазифага 7 намзат бар иде. 7-се дә татар кешесе иде. Хәзер сезгә Сара Садыкованың Мустафа Нуман сүзләренә язылган Тул буйлары җырын тәкъдим итәбез. Җырны Шамил Әхмәтҗанов башкара.
Урал таулары арасыннан кызарып таңнар ата. Күк томаннарга күмелгән Тул буйларын уята. Жерда мактала тол буйында хезмәт белән шатланып яши кала тол буйында хезмәт белән шатланып яши кала
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлыкта бәрәүз тапшыруын тыңларга чакырабыз. Аны Казанда Данил Сәфәров әзерләде.
Көндәлек тормышка интернет көннән-көн күбрәк үтеп керә. Яңа элемтә чаралары, социаль сайтлар, электрон хакимият, югары технологияле түләү системалары, булар барысы да замандашларыбызны виртуаль дөньяга чакыра, компьютер мониторы каршына тарта. Сер түгел, бүген дөнья күләм интернет көнләп түгел, сәгатьләп үсә. Әле берничә ел элек кенә интернетта татар телендә берәр хикәя, сценарий, шигырь яки белешмә табыйм дисәң, шактый азапланырга туры килер иде. Татар сайтлары шактый, әмма аларның күбесе башланган һәм ташланган халәттә. Мондай сайтлар киселгән дүкәнне хәтерләтә. Тулы кешенә, ягъни даими яңартылып баручы сайтларны санар өчен ике кулның бармаклары да җитәр иде. Ул еллардагы татар интернеты йөзләгән дүкән арасында берән-сәрән үсеп утыручы берничә агачны гына хәтерләтә. Рус телле интернетта доменнар белән сату алу күренеше дә киң таралган. Бу күренеш киберсквотинг дип атала. Әйтик, мин үземә матур домен теркимдә, шуны соңыннан икенче кешегә кыйммәтрәк бәягә сатам. Бу күренеш татар интернетында юк диярлек. Шулай да искәрмә очраклар бар. Мәсәлән, хатру дигән кыска һәм бик уңышлы доменга татар егете Рузил Мөхетдинов ия иде. Ул шушы адрес буенча татар почта хезмәтен ачу хыялы белән янды. Тик бер никадәр вакыт элек Рузил әлеге доменнан кулак каккан. Хәзер хат.ру-ны интернет аукционда саталар. Бу мәсьәләгә карата Рузил Мөхетдинов үзе аңлатма бирә.
Юлдан сәбәбе ихтибарсызлык арасында булдым. Мин аны түләмәдем бохтымда. Мин анда эшләгән фильмдә шул почтовый сервер сатылган. Сатып җибәргән соң бу акчага дип әйтүчеләр дә булды инде. Оттар фамилиялы Чалан, Эдуард Усманов дигән кеше сатып алган бу ананы. Мин анда чешип та карадым, кешенең ул заманында сораган 20 мең сум акча. Ул акчаны күп дип тоттым инде. Һәм ул аны аукционда сатты да, бер алып анда хәзер реклама юк дип бара ул хәдисе. Андай чаклар түгел дә ул.
Доменнар темасын дәвам итеп, тагын бер актуаль мәсьәләгә тукталып үтик. 1 апрельдан Уру зонасында урнашкан доменнарны теркәү һәм гомумән тоту тәртибе үзгәрде. Теркәүче компанияләр домен хуҗаларыннан документ копияләрен сорыйлар. Юридик затлардан теркәлү таныклыгының нөсхәсен, ә шәхси затлардан паспорт нөсхәсен. Аларны электрон почтадан җибәрергә дә була. Әлеге яңа тәртип экстремизмга каршы көрәш һәм гомумән интернет кулланып кылынган җинаятьләрне киметү максатыннан урнаштырылган. Паспортлаштыру дип аталган әлеге гамәл октябрь аенда башланып, 1 апрель көнне тәмамланды. Домен теркәүче оешмага паспорт нөсхәсен тапшырырга өлгермәгән сайт хуҗаларына борчылыр урын бармы? Апрель аеннан аларның сайтларын ябып куймасларма? Шушы сорауларга ачыклык кертергә булдык. Теркәүче оешмага паспорт нөсхәсен тапшырган домен хуҗалары берникадәр өстен дәрәҗәдә кала икән. Әгәр доменга башка кешеләр өмет итсә, прокуратура яки федераль куркынычсызлык хезмәте кебек оешмалардан теге яки бу дәгъва булса, паспорт нөсхәсе булу күп мәсьәләне хәл итәргә мөмкин. Шул ук вакытта сайтта экстремизм, милләтара низак тудыру яки башка хокук бузулар була икән, паспорт сайт хуҗасы өчен мәсьәләне уңай хәл итү түгел, киресенчә тискәре нәтиҗә бирергә мөмкин. Шушы нөсхә буенча кешене эзләп табып күпкә җиңеләячәк бит. Ә аның паспорт нөсхәсе теркәүче оешмада булуы әлеге затның хокук бузган сайтка турыдан-туры катнашы булуына ачык бер дәлил. Шулай да Россиядә доменнар теркәүче төп оешма РУ-центр генераль директоры белдерүенчә, сайтларны паспортлаштыру дигән гамәл гомумән бик үк мәгънәле эш түгел. Чөнки паспорт нөсхәсенең электрон вариантын Photoshop программасында үзең теләгәнчә төзәтергә, үзгәртергә, ялган документ эшләтергә була. Җитәкче фикренчә, паспортлаштыру дигән яңа тәртип хокук саклау органнары басымы белән кертелгән. Ничек кенә булмасын, яңа тәртип инде гамәлдә. Һәм аны үтәргә кирәк. Моңа карап кына әлбәттә сайтларны ябып куймаячаклар. Шулай да сайт хуҗаларына мөрәҗәгать итәбез. Әгәр дә үз доменыгыз үзегезгә кадерле икән, аны югалтудан куркасыз икән, теге яки бу низах аңлашылмаучанлык килеп чыкканчы, паспорт нөсхәгезне теркәүче оешмага җибәрегез. Шулай тынычрак булыр.
Азатлык радиосы.
Туй яки туган көн уздырырга әзерләнгәннәр, радиоларыгызны тавышын ныгырак ачып куегыз. Кызган таба тапшыруының бүгенге кунагы халыкны ял иттерү остасы. Аның белән сезне Рөстәм Исхакый үзе таныштырыр.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Кызлар егетләр, абзый апалар, Азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы. Менә яз җитте белән инде без үткән тапшыруда артистлар белән сөйләшкән, ике яшь артистлар белән алар иҗатларына күп мәдәр нәтиҗә ясаганнар иде. Бүген без дә кунакта шоумен алып баручы, туйлар алып баручы тамада Илшат Исхаков һәм кайчанда КВНчикта булган иде, улай бит?
Әйе, исәнмесез, кадерле дуслар.
Илшат, яз җитте, менә шушы синең эштә күп мәдәр күтәрелешме, әллә инде үзгәрешме бармы?
Туйлар әлбәттә яз көне күбрәк була. Бутырлы елларга караганда, бу еллар ничектер авырак. Илдә үзегез беләсез, кризис, ләкин инде аңа карамастан туйлар барыбер бар. Чөнки безнең гомумән татар халкы ул оптимист халык. Шуңа күрә, әгәр дә рус туйлар белән чагыштырсак, безнең татар туйлары бер вакытта кимәде, киресенчә күбәеп артып кына тора. Һәм алда да артып барыр дип уйлыйм, күбәеп торырбыз.
Ишат, менә хәзер үзең белән кызыксынасым килә. Шәхсән синең аерым тапшыруда безнең хәбәрләрдә кыска гына сюжетларда катнашканың бар иде, менә тулы тапшыруда катнашканың юк иде. Фырсаттан файдаланып, үзеңнең биографияң белән кыскача таныштырып чыгалы. Тулырак бизнин нерелер мен Илшат Исхаков ким?
Илшат Исхаков күзүнүн иң матур күнүндә 30 октябрында 1982 жылына дүйнөгө барыкка келдим. Өзүм мен Казанда тудым. Әти шулай ук Казан егети, ул да булса менә элек Яңа Бистә дигән бистә бар ие. Шунда туып үскән, аның әти-әнисе Арша ягыннан килгәннәр. Әни минем тумышы белән Финляндиядә туган. Финляндиядә туган, ләкин инде аннары туганнарга кайтабыз дип Актаныш ягына, туганнар янына кайтып шунда үсә. Мин мәктәптә укыганда 8-нче гимназия дигән мәктәптә укыган идем. Ул да булса рус мәктәбе 7-нче класска кадәр. 8-нче класстан татар мәктәбенә күчтем. 16-нче татар инглиз гимназиясе һәм шулай ук татар төрек экономик лицейында да укыдым. Төрек теле белән инглиз телен өйрәнгәч, аннан соң гарәп телләрендә өйрәндем. Укырга кердем КХТ-га. Инде мәктәптә укый башлагач, театр кружокларына, төгәрәкләренә йөреп, төрле урыннар алып йөргәне, Казан күләме буенча хәтта грамоталар да биргәннәре. Мәктәпне бетерү белән әйдә театр институт культурына кер дип чакырганнар, ләкин нишәптер кермәдем. Гомумән уйламаган идем мин үземне теге артист булам дип. Минемчә ул бик каты, бик авыр эш дип тоелды. Һәм мин КХТ-га кердем укырга. Дәүләт һәм муниципаль управление не факультетын. Ләкин аны кереп КВН белән мәшгуль булдым мин теге бер сәхнәгә чыккач кешене сәхнәдән тартып әйтәм. Шуңа күрә КВН-ларда уйнап, үзе безнең рус командаларын, аннан соң татар командасын оештырдык. Ул да булса Кызган Казан беренче урыннар алгач, инде мин аннан киттем. Радиоларда да эшләп алдым, туры килде. Бүтән җирләрдән һәм шулай китте инде бу эш. Ничектер теләмәсәм дә язмыш шулай җибәрде, ләкин мин моңа үкенмим. Аллага шөкер, бу минем юлым дип уйлыйм. Һәм киләчәктә бәлкем профессия, укыган профессия буенча китермен дип уйлыйм.
Менә халык арасында, яшьләр арасында күбрәк йөргәч, урыслашу процессы барамы, әллә инде татарлашу процессы барамы?
Менә бу бик кызык, урыслашу, татарлашу дигән сүздән алганда, элек мин бит инде хәтерлим, мәктәпләрдә укыганда, урамнарда йөргәндә гомумән татарча сөйләшергә оялалар ие, яшьләр. Хәтта авыл балалары килеп, татарча сөйләшмичә, телләрен ватып, русча сөйләшеп, аның авылдан икәнен бөтен кеше белә, ләкин юк, менә мин русча сөйләшәм дип җирәләр. Бүген көндә Аллага шөкер, ничектер бу әйбер бетте. Хәзер инде рәхәтләнеп татар балалары, яшьләре, Казан хәтта яшьләре, шәһәр яшьләре рәхәтләнеп татарча сөйләшеп җирәләр. Аны без күреп торабыз урамда да, укыган уку йортларында да. Гомумән, минемчә фикер шундый, татар яшьләре ничектер үзләренең татар булу дигән сүзне ничектер менә заманчага керттеләр. Ягъни элек нишәптә татар дигән сүздән оялар идек без. Ә хәзер инде киресенчә татарлар бик күп кенә җитди уңган яшьләр бар. Гомумән кешеләр, менә директорлар арасында ниләрдән инде үзләренең максатларына ирешкән бик күп кенә кешеләр бар. Һәм шуңа күрә кеше татарлыктан оялмый. Киресенчә рәхәтләнеп сөйләшә.
Күпмедер брендка әйләнде дисәң дә.
Әйе, дөрес, дөрес.
Мин татарча сөйләшәм, татар булып яшим, мин татарча яратам, татар булып эшлим. Көненә 24 сәгать татар булганыма, йөрәгем татарча тибә, шуңа горурланам. Өемдә, урамда, мин татарча сөйләшәм, шәһәрдә, авылымда. Мин татарча сөйләшәм, кайда гына булмасам да. Мин татарча сөйләшәм, хәтта йоклаганда да. Мин татарча сөйләшәм.
Менә руслар арасында да татар кешеләре белән дус булу һәм дә инде татар сүзләрен куллану, менә рус егетләрен беләм, әдә пойдем, пойдем Алла берсе дигән сүзләр хәтта кыштыралар. Ягъни ул алар бәлкем ул теге сүзен дә аңламыйдыр аның. Ләкин бу ничектер менә элек бар иде сүзләр. Yes, okay, теге европеизация гына. Хәзер менә әйдә фәлән теген дигән сүзләр белән кулланып, хәзер менә бик адым бара. Аннан соң татар менә дискотекаларында йөрибез, хәтта алып барабыз. Мин махсус рәвештә на форум дискотекасына барам. Рус егетләре, рус кызлары киләләр. Хәтта менә нәрсәсен ул татар дискотекасы ниндирәк була икән дип килеп, шаккатып, бик күңел ачып, рәхәтләнеп китәләр, бик ошады. Нитте дип, чөнки хәзер бит инде менә рус дискотекалары гомумән юк. Ничектер бетеп бара. Гомумән рус дискотекасы юк, бар импортный, иностранный дискотек. Ә менә татар дискотекаларын алсак, ул гомумән шуннан татар дискотекасы ни өчен дигәндә, аның имсилары да, ягъни алып баручысы да татарча сөйләшә, хәтта диджейлар да татарча музыкалар куеп, яшьләрне кыздырып, әлбәттә бара һәм минемчә бу бик зур юнәлеш, ни өчен дигәндә, яшьләр бит инде ул телевизорга карап алдым ясыйлар. Мәсәлән, телевизордан күрә, анда мәсәлән, Дом 2 да шулай кыландылар, нитләр дип, без дә шулай кыланабыз дип йөргән булар. Мәсәлән, инде анда комеди клаблар мәсәлән шулай, һәм дә инде менә татар дискотекасында күреп, заманча ниләр алып, татарлар да шулай бик модный, заманча кешеләр икән дип уйлап, рәхәтләнеп кайтып китәләр ие.
Әмма туйларга килгәндә, син бит 2 юнәлеш туйга барасың, бик кызыклы фактор. Мөселман туйлары.
Гомумән, гадәти туй белән мөселман туйлары алар аерылып тора.
Арттымы менә мөселман туйлары? Артамы менә хәзер шәһәрләрдә?
Бик арта. Бик арта ни өчен дигәндә, күреп торам, соңгы арада күп кенә кешеләр менә мөселман туйларын, ягъни аракы туйлар үткәрәләр. Аның сәбәбе хәтта кеше диндә намаз укый торган гына түгел. Хәтта менә мәсәлән, намаз укымаган кешеләрдә алкогольсыз туйлар алып барырга тырыша. Ни өчен дигәндә, беренчедән, мөселман алкогольсыз туйлар ул бик күңелле үтә. кеше уйлый, ничек инде ул мусульман туйына барып, ниште мен анда ашкылык була бит инде бу кызык та түгел. Хәм без менә бу сорау буенча мин бер мусульман туйына барганым бар. Ул булды безнең 2002 елны булган хәл бу. Ничек тырып шулай бик нигенә утырдылар да, сөйләшмичә мошап кына утырган шикелдә утырдылар. Хәм минем шундый фикер туды. Нишләп без мусульман туйларын алып бармыйбыз? Безнең бит инде гомумән татар халкы бик күңелле халык. Туй булгач бит инде ул шатлана торган, килә торган, ягъни бәйрәм итеп торган вакыйга. Хәм без муллалар белән хәзрәтләр белән мин сөйләштем. Хәтта менә Усман хәзрәтләр белән дә барып сөйләштек. Нәрсә ярый, нәрсә ярамый дигән сүзләр, фикерләр белән алып, алмашынып, без мусульман туйларын ясадык. Беренче мусульман туй безнең, мин аны хәтерлим, беренче туй иде ул бузды теплоходта.
Мин
алып барышым. Башта ничек кирәк үтәм икән дип бик курктым, ләкин бер киришкәч бик җиңел үтте. Гомумән күбрәк иттереп без анда кешенең кәефен ашырырга тәмле, йомшак сүзләр әйтеп, күңел ачып, мәзәкләр сөйләп, уеннар уйнатып, конкурслар белән, җырлар белән үткәреп бик күңеле уза. Беренче тапкыр мусульман туйларында булган кешеләр хәтта шул туйлардан кайтып киткәндә дә, була икән мусульман туенда аракысыз да утырып була икән дип шаккатып китәләр.
Монда алып барышның роле зурдыр инде дип уйлыйм мин.
Ишенәм дә, мин мактану сүзе булмасын, әлбәттә алып барыштан тора. Ничен дигәндә, күргән бар күп кенә туйлар, хәтта карап торасың тамадага, менә шаккатып аптырап торасың, ни өчен шул сүзләрне әйтәсең, мәсәлән, ни өчен моны үткәрәсең. Тематикасы сыравышта булган, ягъни программа буенча алып бара ул кеше, мәсәлән, тамадага кайбер тамадаларда программасы бар, язган кагаз буенча. Минем фикерем шул, туй беренчедән ул импровизация булырга тиеш. Ягъни бер программа буенча барсаң, ул кызык та булмый. Ятланган сүзләр, ятланган урыннар, импровизацияга барсаң, беренчедән кызык та була. Һәр бер кешегә подход, һәр бер кешенең үзенең характеры, һәр бер кешенең үзенең яраткан шигыле, яисә әйткән сүзе бар. Шул кешегә, мәсәлән, мәзәк табып, бу кешегә шулай шатып, катнаштырып, нитеп алып барсаң, ул кызык һәм дә күңелле була. Туй бит инде гомерлектә гомумән кешенең адам баласының тормышында иң зур вакыйгаларның, иң зур әйрәмнәрнең берсе. Һәм шундый збой, ямьсезлекләр китмәс өчен, ул һәр вакытта әзер булып тора тиеш. Мәсәлән, менә ут сүнсә, нәрсә эшләргә? Кемдер югалып кала. Ул вакытта да инде бер нәрсә сөйләп, җырлатып, менә дә белмим, мәзәкләр сөйләп, менә ничектер ул вакытта кешеләрне куркытмыйча, тынычландырып, дәвам итәргә тиеш.
Ә бәяләр күпме хәзер, Илшат? Уртача бәясе бармы? Менә комплект, анда аппаратура алып баручы, үзең шәхсән күпмегә җырысың? Тыңлаучылар белеп торсыннар алдан.
Менә шуны әйтәсем килә, әлбәттә туйның таксысы юк. Безнеңчә, ничек дигәндә, төрле кешеләр бар, кешегә карап шуңа күрә без кешенең хәленә карап таксылар куябыз. Мәсәлән, кемнеңдер анда гөрләтеп туйлар үткәрергә мөмкинчелеге бар, кемнеңдер инде бик андый мөмкинчелеге юк. Ләкин аларга да без ничектер адым ясыйбыз, ничек дигәндә, һәрбер кешегә индивидуаль подход. Инде туйларга кагылганда, минемчә, премьер бәяләр ул да булса, мәсәлән, тамадаларныңкы, ул 4000-дән алып.
Ягъни
үзенә генә тамаданың 4000-дән анда 10000-гә кадәр төрле кешеләр бар, хәтта 20000 ала торган кешеләр бар.
Татарлар арасында.
Татарлар арасында, әлбәттә.
Ул бик популяр, үзен рекламалаганмы?
Ул менә
линияда эшләгән кеше.
Андыйлар да бар, ие, теге үзләрен инде без йолдыз дип йөргән кешеләр, аларның арасында бар шундыйлар. Анда әйтик, 20000 ала торган, анда хәтта 30000-гә җитә торган кешеләр бар. Әйтәсем килә, әлбәттә ул аерылып тормый, аларны алып бару белән, мәсәлән, белмәгән кешене алып баруы, ни өчен дигәндә, осталык ул теге телевизордан күренәм дә, мин бик оста дигән сүз түгел. Телевизор ул кешегә ниндидер реклама бирә, ниндидер ни бирә, кеше күреп, һәм бу кешене күрәм, ул үзен тота ала дип, кешенең ничектер ни җылы керә инде. Шуңа күрә кеше үзенең акчасын да бирергә әзер күп булса да, ләкин төрле алып баручылар бар, хәтта инде күренмәгән, ләкин бик оста алып баручылар бар.
Син үзең алып барасың, җырлыйсың, мәсәлән, сөйләсәң, гадәти практикада.
Әйе, әйе. Алып барам, җырлыйм, мәсәкләр, конкурслар, халык җырлары, халыкка таныш җырлар, анда төрле репертуарлардан, словат репертуарыннан, бүтән репертуарлардан, халык җырлары, төрле җырларны башкарабыз.
Туй мәҗлес әзерләргә җыенган кешеләргә нинди киңәш бирер идең? Ниндирәк алып барышлар ихтималсында?
Киңәш ул, әлбәттә, беренче киңәш ул да булса, нитмәскә тынычланырга, тынычланырга, утырып, матур иттереп, җыелып, җыенып уйларга, һәм дә минемчә кешеләрдән сорап, сезнең алып баручыгыз кем иде, сезнең алып баручы кем иде, видеоларын карап, ну, киңәш буенча, рекламада гына түгел, әйсә хәтта рекламада әгәр дә инде тик ашыгыч булса, рекламадан бәлкем ниндидер совет алып инде сорарга нидергә кирәк, киңәш алырга кирәк. Бар алып баручыларыбыз безнең әйбәт алып баручыларыбыз, мәсәлән, кемдер олылар өчен махсус рәвештә алып бара, яхшы әйтә, кемдер яшьләр өчен әйбәт алып бара, кемдер олылар өчен дә, яшьләр өчен дә.
Үзеңне кая кертәсең?
Безнең төрле туйларында алып барган бар. Яшьләрнең кында, олыларның кында, картларның кында, мөселман туйларының кында, хәтта Азербайҗан туенда, төрек туйларында алып барган бар. Минемчә, иң җиңеле ул да булса, кушылган туйлар, ягъни мәсәлән, олылар да бар, яшьләр дә бар. Ягъни бергәләп, матур иттереп. Безнең өчен авыр түгел, берсе дә.
Бик зур рәхмәт. Бездә бүген кунакта булды Ишат Исаков, тамада алып баручы шоумен.
Бик зур рәхмәт барыгызның да бәйрәмнәр белән, яз бәйрәмнәр белән. Сау булыгыз.
Рәхмәт.
We'll be right back.
Шимбегиш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар эшен ашканга кадәр.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Истанбулдан сәгать ярымлык кына ераклыктагы Текирдаг шәһәрендә февраль аенда Кырым татар җәмгыятенә яңа рәис итеп Фатих Әрге сайланды. Җәмгыят 2001 елдан бирле Текирдаг белән Кырым араларын якынайту тырышлыкларын алып бара. Узган атнада гына Текирдаг татарлары беренче мәртәбә Кырымнан килгән сәнгать төркеме җырларын тыңлады. Булар хакында безнең хәбәрчебез Зафер Каратай җәмгыятның яңа җитәкчесе Фатих Әрге белән сөйләште. Хәзер сезнең игътибарга шул әңгәмәне тәкъдим итәм. Бу хәбәрләрне сез Кырымда Мәйдан радиосында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Төркиядәге Кырым татарларының фәалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Fatih Bey, bu sene yapılan genel kurulunuzda, siyezdinizde, yanı Tekirdağ Kırım Tatar Cemiyeti reisi olarak saylandınız. Bir de ötken hafta bir faaliyet yaptınız, bir Kırım gecesi yaptınız Tekirdağ'da. Başta bu gece nasıl oldu?
Tekirdağ'dan Marmara'nın yalı boyundan herkese selam aytam. Ben 25 Şubat tarihinde bir kongremiz olmuştu. İlk önce ondan bahsetmek istiyorum. Bu kongremizi yaptık. Genç bir kadroyla tekrardan yönetime geldik. Bundan önceki yönetimimizde babam başkanlığı yürütüyordu. Çalışmalarını onlar yapıyordu. Yönetimi biz devraldık. Bundan sonraki çalışmalarımıza bu şekilde devam edeceğiz.
Ötken haftaki akşamınız nasıl oldu? Kırım gecesi yaptınız Tekirdağ şehrinde. Kimler geldi, ne kadar adam katladı, nasıl bu programı alıp vardınız?
Bu gecemiz bizim için çok önemliydi. 2001 yılında kuruldu derneğimiz. 2001 yılından bu yana yaptığımız ilk milli geceydi. Bu şekilde söyledim. Tabii bunun heyecanını içimizde çok yaşadık. Kırım'dan Kaytarma Ansabli diye bir grubumuzu davet ettik buraya. İlk önce Ankara'da gösterisini yaptı. Daha sonra Bandırma Şubesi'ne uğradı. Orada bir gösteri yaptı. Son olarak da Tekirdağ Kırım Türkleri Derneği'nde gösterisini yaptı. Bir gecede misafirlerimizi burada konuk ettik. Oldukça güzel, keyifli bir akşam geçti. Genel Başkan Yardımcımız Murtaza Esenkal, Çorlu Kırım Türkleri Derneği'nin seçkin üyeleri katıldılar, iştirak ettiler. Bizleri çok memnun ettiler.
Yani Kaytarma Ansambli birinci kere Tekirdağ şehrine geldi ve Tekirdağ'da yaşayan Kırım Tatarları da böylelikle Kırım'dan özümüz ansamblinde görme, tınlama ve seyretme fırsatı tattı.
Evet. Tekirdağ'da zaten çok fazla Kırım kökenli, Kırım'dan buraya göç etmiş soydaşlarımız var, halkımız var. Bunlar heyecanla, merakla bunları bekliyorlardı zaten. Onların buraya gelmesi, Kaytarma Ansambli'nin buraya gelmesi bu heyecanı, bu kırdı. Bu heyecanı tekrardan arttırdı.
Siz nasıl bir faaliyetleri alıp varasınız? Jurnal neşretesiniz?
Çokrak bülteni diye bir bültenimiz var. 2006 yılından beri bunu çıkarıyoruz, neşrediyoruz. Ağırlıklı olarak Trakya bölgesinde yayınını yapıyoruz. Buradaki Kırım Türklerine, Kırım soydaşlarına ulaştırmayı, bu şekilde kurmayı deniyoruz. Ayrıca yine bizim yerel televizyonlarımız var. Yerel televizyonlarda Kırım Türkleri ile ilgili, yerel gazetelerle ilgili çalışmalarımız var. Sesimizi basın yoluyla duyurmaya çalışıyoruz.
Bu Tekirdağ topraklarında Kırım ruhun gayrıdan kaytarasın. Ayrıca Tekirdağ şehrinden ve Tekirdağ şehrine bağlı olan bölgelerin Kırım Tatar tarihi içinde tarihte pek mühim yeri var. Ben bilem ki bu yerlerde Tekirdağ'a bağlı olan yerlerde Kırım hanlarının bazı evlerinde mezarları var. Siz bunların da ziyaret ettiniz. Foto resimlerini çıkararsınız. Bunlarla alakalı alıp varasınız. Bu mezarlar nasıl? Kimler var? Bu anlar hakkında neler yaptınız? Biraz malumat verirsiniz.
Kırım'ın arka bahçesi olarak nitelendiriyoruz. Kırım, Tekirdağ Kırım için hakikaten çok önemli bir yer. 1700'lü yıllardan başlayan göçler, Kırım hanlarının buraya iskan edilmesi, onlara toprak çiftlikler verilmesi, Tekirdağ'da Kırım'ın önemini çok fazla arttırmış. Bu bağ 1700'lü yıllarda kurulmuş. Şimdi bugün Çorlu ilçemizde, Tekirdağ'a bağlı Çorlu ilçemizde, Saray ilçesinde ve Haylebolu ilçesinde olmak üzere toplam 3 ilçede 7 girayın mezarı, 4 tane de hanzadenin mezarı bulunmakta. Çorlu'da bah girayın bir tane şeyi bulunmakta, mezarı bulunmakta. Geziyoruz, oraya turlar tertipliyoruz. Tanıtmaya çalışıyoruz, onları göstermeye çalışıyoruz. Bir de onların restorasyon problemleri var. Onları da çözmeye çalışıyoruz. Onlarla ilgili girişimlerimiz var.
Bir faaliyet planlarınız var mı? Bu sene Tepreş yapacak mısınız? Bahar bayramı yapacak mısınız?
Tabii ki Tepreş'imiz yine İstanbul Derneği'ne tabi olacağız. İstanbul Derneği ile beraber yine müşterek elimizden gelen yardımları onlara göstereceğiz. Celal İşten Bey ile ne gerekiyorsa onlara desteğimizi vereceğiz. Otobüslerle yine Tepreş'lere katılmayı düşünüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca Balaban Koru köyümüz var. Uzun köprüye bağlı bir köy. Oranın geçen hafta gecemizde muhtarıyla görüşmüştük. Muhtarı da bize orada Tepreş yapmak istediğini söylemişti. Şimdi orayla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu Trakya'nın daha iç bölgeleri, daha iç kesimleri. Buralara da ulaşabilirsek, bu Tepreş faaliyetlerini orada da yayabilirsek, Trakya genelinde çok güzel bir akım olacak, çok güzel bir heyecan feyzalanmış olacak.
İstanbul'un şimal tarafında ve İstanbul'a 1,5 saatlik mesafedeki Tekirdağ şehri Kırım Tatar Cemiyeti'nin yanı ve yaş reisi Fatih Erge radyomuzda bunlarını aittı. Cemiyeti geçirgen geceleri ve yapacakları planlar hakkında. Fatih Erge ayrıca bu sene 18 Mayıs günü Tekirdağ şehrinin valiliğinin altında sürgünle alakalı resim ve foto resim sergisi yapacakların ve bu yerde bir nümayiş tertip edeceklerin ve sürgünde ölgenlerini hatırlayacaklarında ayrıca kaydetti. Gelecek hafta başı pazartesi günü Türkiye'de Bilecik Üniversitesi'nde Türkiye'de uzun senelerden beri birinci kere Milletler Ara Karay Sempozyumu tertipleniyor. Bütün dünya çapında Kırım karaylarından, Litva karayları ve Polşa'da yaşayan karaylardan alakalı araştırmalar yapan spesyalistler, karay teşkilatlarının temsilcileri bu sempozyuma davet edildiler. Bilecik Üniversitesi'nde gelecek hafta başlayacak bu sempozyumdan, meraklı sempozyumdan evvel de bu hafta sonunda İstanbul'da Karay Kinesası var. Bu Karay Kinesası'nın ta Fatih İstanbul'un algandan son ve Kırım'dan, Kırım Hanı Mendigiray'la dostluk tesis etkenden son Kırım'dan köç edip gelgen karayların yerleştirilgeni ve yaşaganı yerler. Bunda İstanbul'da şimdi gelgen vapurların yanaşkanı port olgan Karaköy'de esasında Karayköy adını ala. Karaylardan kele bu yerin adı da. Buna bu Karaköy'e yakın Hasköy'de İstanbul'da yaşayan karayların kinesası var. Buna bu kinesada endi karaylar pek az kalganından endi ibadetlerin öz özlerini yapmakla tırışa ediler. Buna uzun senelerden beri ilk defa Litva karaylarının kazanı Hakan'ı bu sempozyumga, Bilecik şehrindeki sempozyumga kelgende bu hafta cumartesi günü kinesada bir ayın dua merasimi ötkerecek. Bu da meraktan beklene. Aynı günü de İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti ve Emel Vakfı bu karaylarga ve kelgen misafirlerge İstanbul Derneği'nde aş ikram edecek.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirovunu dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Бүгінгі тапшыруымыз тәмам, құрметті тыңлаушылар. Озатлықның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.